A consuma cu atât mai mult în luna decembrie. De unde patima asta? Unde și când a început totul? Ce e în spatele lui a cumpăra? În această ediție Smart Job vorbim cu antropologul Bogdan Iancu, doctor în antropologie și etnologie, cercetător la Muzeul Țăranului Român. Cum cazi în patima dependenței de shopping? De ce e ușor de păcălit omul? Ne fac cumpărăturile cu adevărat fericiți? Da, ne aducem aminte frustrările adunate în comunism atunci când nu aveam nimic, atunci când nu găseam nimic. Și vedem cum este în prezent. Consumăm indiferent dacă avem nevoie sau nu. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Te salut, Bogdan Iancu, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
În drum spre redacția noastră ai trecut să iei ceva cadouri de moș, de revelion? Despre a consuma vorbim azi.
În drumul meu către redacție încoace, cu siguranță am văzut o grămadă de vitrine spectaculoase, da. Încă nu mi-am făcut aceste planuri, acum am dau seama că e destul de puțin. Din fericire sunt o persoană destul de care își limitează destul de mult acțiunile consume. Deci,
mamă, neapărat să ne povestesc cum e drumul ăsta, cum ai ajuns aici sau așa ai fost dintotdeauna.
Nu cred că am fost dintotdeauna așa.
Ok.
Nu cred că am fost dintotdeauna așa. Cred că m-a ajutat destul de mult experiența locuirii parțiale pe perioade medii sau scurte de timp în Italia sau în Belgia, unde aveam prieteni pe care nu-i vedeam atât de înnebuniți să-și cumpere haine, să-și cumpere tot felul de obiecte. Nu erau înnebuniți nici măcar de ideea de proprietate și așa mai departe. Iar eu veneam dintr-o țară în care tot visul era, se construia pe credit. Toate visele acestei clase de mijloc, nu? Din care probabil că facem într-un fel sau altul parte, într-unul din eșaloanele ei cel puțin. Și felul ăsta al lor de a fi mi-a dat de gândit, m-a ajutat destul de mult. Deci apoi și lecturile, evident.
Dar bănuiesc că și acolo societatea era construită pe consum, totuși.
Evident că există forme de consum compulsiv în cam toate societățile europene și în larg poate cele vestice, dar nu numai. Am asistat și acolo la forme de consum compulsiv, cum ar fi perioada reducerilor, care la noi a apărut ulterior, dar eu vorbesc acum de anii 2000, când saldi, cum se numesc în Italia, nu erau pur și simplu un eveniment, dar era un eveniment mai degrabă nu din motive consumeriste, cât din motive legate de posibilitățile financiare, pentru că o mare parte din cumpărători nu erau neapărat persoane care aveau venituri ridicate, ci persoane care încercau cumva să-și drămuiască veniturile și așteptau, ținteau acele produse, nu în cantități mari, dar le ținteau pentru a le identifica la prețuri mai mici.
Dacă ne uităm în București în perioada asta, e foarte aglomerat Bucureștiul și e o zarvă continuă, oamenii ies dintr-un magazin, intră în altul, avem foarte multe mall-uri aici în România. Ce face diferența, dacă ar fi să simplificăm, ce face diferența între un om obsedat să cumpere, nu se mai uită la nevoi, ci mai degrabă cumpără la impuls, și un om care reușește să se așeze, să se echilibreze, să spună nu am nevoie de asta, nu am nevoie acum sau nu am nevoie deloc?
Cred că ce se întâmplă are de-a face de multe ori nu numai cu consumul pur și simplu, cu achizițiile, tranzacțiile astea executate, cât și cu foarte mult timp liber și formă de divertisment. Adică cred că dacă avem un fel de salt calitativ, calitativ nu înseamnă bine sau rău, ci complementar acestui hiperconsum care se naște acum peste 10 ani în urmă, poate 15 ani în urmă, e această parte de festivitate sau de festivism pe care, de eveniment pe care consumul o implică. Deci ceea ce se adaugă e consumul ca muncă de divertisment, într-un fel sau altul. Nu? Lumea zăbovește acolo, nu stă cu orele, așa cum ar zice Baudrillard, nu, într-un fel sau altul flirtează cu obiectele, cu hainele, cu încălțările, cu dispozitivele electronice. Nu întotdeauna le cumpără, dar are, vrea să aibă până la urmă un contact material cu ele, nu numai unul vizual din spatele dispozitivului care e tableta sau laptopul.
Sunt oameni care spun că simt fericire. Încerc să-mi dau seama dacă asta e. Simt fericire atunci când cumpără.
Eu cred că ar trebui să luăm de bun declarațiile de genul ăsta. Poate că există și ceva confuz între ceea ce e fericirea sau cum e concepută fericirea, dar cu siguranță există forme de gratificare extremă pe care consumul le aduce.
Da. Uitându-ne la Black Friday, de exemplu, că povesteam înainte de a începe care sunt cifrele pe anul ăsta, avem o creștere de 12% a vânzărilor online comparativ cu anul trecut, la peste 25 de milioane de euro. Numărul utilizatorilor online a crescut cu 13%, numărul tranzacțiilor a crescut cu 4% per total. E un raport al datelor din peste 400 de magazine, citat de profit.ro. E și aici o capcană, asta cu reduceri masive, mai mult de 50% reduceri, 2 la preț de 1, 4 la preț de 2. E și asta o capcană, nu? Că poate n-ai nevoie de atât. Sau poate n-ai cumpărat dacă n-ai vedea că e reducerea asta.
Aici cred că lumea e destul de alfabetizată cu capcanele astea. O mare parte din consumatorii online sunt oameni care deja își instalează aplicații care să controleze dacă prețurile sunt cu adevărat sau nu reduse. Au apărut deja meme legate de felul în care se fac sau nu reducerile de Black Friday. Dar cred că ce ar trebui să luăm în considerare când ne uităm la creșterea cifrelor de consum online are de-a face destul de mult și cu felul în care perioada pandemiei că a reformulat și a accelerat niște practici de consum, cum ar fi cele online. O mare parte din oameni care se ținuseră cumva departe de dispozitive sau de accesul la consumul online, dintr-o dată au fost într-un fel sau altul forțați să se familiarizeze cu el și atunci eu cred că ce s-a întâmplat e că pe trunchiul ăsta de consumatori alfa s-a adăugat un alt corp unor oameni care făceau aceste cumpărături înainte să le facă online, le făceau la raft și cred că genul ăsta de dinamică s-a amplificat odată cu perioada pandemică.
Când a început totul? Când shoppingul sau cumpărăturile au devenit distracție, divertisment, amuzament? Când?
Aș începe mai degrabă cu un fel de istorie lungă cu anii 90, când în perioada pe care unii au numit o tranziție, iar alții au criticat acest termen pentru că, în fapt, o tranziție presupune o hartă cu un proiect bine stabilit de pași care ar trebui urmați, nu? Ca să ajungi dintr-un punct A într-un punct B. În ceea ce ziceam că unii au numit tranziție, dintr-un motiv sau altul, se produce o rearticulare a identităților, nu? În perioada socialistă clasa articula identitățile, nu? Într-un fel sau altul, așa cum arată, de exemplu, antropologul David Kidekel, dar nu numai el, sunt o grămadă de studii realizate de antropologi și antropologi care ne arată că în societățile post-socialiste consumul vine să reumple cu sens identitățile erodate, nu? De perioada de dezindustrializare, când oamenii ăștia rămân fără joburi sau trebuie să facă pur și simplu altceva decât făceau înainte și pe ruinele astea ale socialismului se construiesc noile identități în care este invitația adresată tot timpul de elitele post-socialiste erau acelea de a privatiza, de a te diferenția de celălalt, nu apare această idee că proprietatea e sfântă și în spatele acestui gospel, nu? Cu proprietatea e sfântă, pe care merită să-l apărăm pentru că ar face parte din condiția democrației, pe el, pe șafodajul ăsta, crește această invitație la hiperconsum și într-o primă fază ea se manifestă cu plecat în străinătate, traficul mic de frontieră, apar blugii și băuturile răcoritoare, aurul și dispozitivele electronice.
Adidas,
da, exact, de vinilin și luminițele colorate. Și încet, încet, ăsta lasă loc după aia unui consum pe credit. Deci în momentul în care, în care lumea începe să consume pe credit, acolo apare povestea asta cu divertismentul, care nu e decât, într-un fel sau altul, o invitație sau o formă de a diminua costurile, nu? E un fel de a eufemiza până la urmă costurile în fața persoanei care produce și participă la consum.
Atunci când e dusă la extrem, da? Când shoppingul nu mai vizează ce ai nevoie să-ți iei, ci ce trebuie să-ți iei ca să te distrezi, ce e în spate de fapt?
E nevoia de a te împlini până la urmă și de foarte multe ori de a-ți confirma că aparții unei clase. Da? Am participat cu ani în urmă la o cercetare despre proiectele materiale ale clasei de mijloc din România și un lucru pe care l-am descoperit împreună cu colegii și colegele mele era că destul de mult oamenii acolo nu vorbeau despre ce au, ci despre ceea ce și-ar dori să aibă. Oameni care aveau și casă și mașină și nu știu, poate părea o viață împlinită, întotdeauna descopereai că ea de fapt este incompletă și că ceea ce o face tot timpul să participe la zonele astea de consum e aspirația. Da, tot timpul aspirația te blochează așa într-o zonă a neîmplinirii până la urmă.
Nevoia de a avea un anumit statut social, nevoia de a cumpăra aceleași produse pe care le cumpără grupul tău, gașca ta, poate?
Da, sunt niște semnalizatori, dar sunt și niște, niște factori care îți confirmă. Da? De multe ori rămâi singur cu ele, cu obiectele astea. Nu, cum să spun, ele nu sunt zilnic prezente în viața ta ca niște semnalizatori, dar îți semnalizează ție nu numai diferențierea față de ceilalți, ci că ești pe una din căile posibile către una din identitățile de clasă pe care ți le-ai propus.
Povesteam înainte de a începe de produse vândute în serie, nu? Mai ales în cazul copiilor, de exemplu. Cum a început totul? Copilul vrea să aibă pachetul cu 5 figurine din seria 1, dar întregul produs are 10 serii, 20 de serii, trebuie să le aibă pe toate. Unele dintre ele sunt, nu știu, mai puternice, sunt de aur, au nu știu câte stele. Trebuie să le ai pe toate.
Da, e ceea ce în principiile de marketing a fost numit calul troian, sunt principiile pe care le-a descoperit sociologul și după aia a devenit și el într-un fel sau altul participant la logica asta de marketing, Grant McCracken, care a discutat despre bunurile complementare și despre cum economia capitalistă recentă se orientează către panoplii, deci către construiește obiect în jurul cărora construiește constelații de alte obiecte care fac întregul cumva. Mm-hmm. În lipsa participării la întreg, persoana rămâne frustrată și nu face tot posibilul să angajeze resurse astfel încât să completeze această panoplie.
Eu cred că e mai sănătoasă frustrarea de a nu avea toate seriile.
Da, probabil că e sănătoasă, dar e foarte greu de produs o pedagogie care să o facă dezirabilă și acceptabilă pentru mase întregi de consumatori.
Dar după ce ai acel întreg, te îndrepți către alte serii, către alte produse.
Cu siguranță,
se
da.
Totul acolo.
Asta este și ce spune Grant McCracken, că de fapt acești cai troieni intră tot timpul în viața noastră, nu? Sunt odată intrat în viața ta un cal troian, nu? Din el vor evada niște soldați care vor avea nevoie de niște pradă.
Cum reușești tu? Cum reușești să-ți iei ceea ce ai nevoie să-ți iei, nu ceea ce te îndeamnă reclamele, ce te îndeamnă panourile de pe stradă, ce te îndeamnă magazinele?
Sau algoritmii.
Cum faci asta?
Nu sunt neapărat un consumator temperat virtuos. Cu siguranță sunt și eu expus la stimuli ăștia. Cred că ce mă face să fiu un pic mai temperat sunt proiectele mele de a încerca, poate sunt și naiv, de a încerca să duc o parte din resursele mele către zone mai puțin privilegiate. Sunt cauze pentru care încerc să duc resursele astea știind că aș face mai bine așa, m-aș simți mai bine așa decât cumpărând în serie. Dar nu cred că, adică nici n-aș vrea să mă iau ca unitate de măsură. Repet, și eu cred că ajung să cad în această capcană. Algoritmii sunt, de fapt, în ultimă fază discuția cea mai importantă din anii ăștia. Da? Dacă oamenii își accelerează și cresc procentele astea, ele se datorează faptului că algoritmii au făcut din ce în ce mai mult parte din viața noastră. E de ajuns să pronunțăm niște cuvinte și imediat se generează pe rețelele sociale, ne sunt aduse mesaje cât se poate de adecvate. Adică nu mai e pur și simplu niște pantofi, ci pantofii. Cureaua, ochelarii, telefonul, husa de telefon, husa de laptop, hainele pe care ni le-am dorit.
Cum să te uiți la acești algoritmi? Cum să analizezi reclamele pe care le vedem oriunde în lumea asta cu un ochi critic, lucid?
Aici cred că, din păcate, suntem într-o situație din care e greu de ieșit. Vorbesc de noi, ca de România, dacă vreți, ca stat. Avem o istorie lungă de privilegiat consumul. Uitați, să luăm ca parametru farmaciile. Pentru mine, faptul că farmaciile arată ca niște micromoluri, ca niște magazine de unde poți să cumperi cadouri în perioada sărbătorilor, este una dintre cele mai mari probleme. Pentru că avem aceste sloganuri, nu, care ne invită să ne reparăm sănătatea cu suplimente alimentare, care nu știu, sunt marketizate astfel, nu? Ai o problemă, remarcam în Italia, de exemplu, un slogan, ai o problemă cu prostata, să zicem. Și ziceau, mergi la medic. Ai o problemă cu auzul sau ai o problemă cu inima, ai o problemă cu oricare parte a corpului, reclamele de acolo erau de fapt niște campanii publice care spuneau mergi la medic. Aici și imediat aici îți sună strident când te întorci în România pentru fiecare întrebare de genul ăsta.
Ia o pastilă.
Da, ia o pastilă. Sau, și care de 90 și ceva la sută din cazuri este un supliment alimentar, că doar nu o să facă reclamă unor medicamente generice.
Dar ceva trebuie să ne țină pe linia asta de plutire. Bun, e limpede că suntem impactați și tu ești la rândul tău influențat, dar ceva trebuie să ne mențină pe o linie de ușor echilibru, chiar dacă trendul va continua cu siguranță. Educația?
Păi nici nu văd altă, sincer, nici n-aș vedea altă soluție. Evident că și aici sunt destul de prudent, văzând cum elitele noastre politice nu au nici cea mai mică înțelegere pentru rolul unui lucru esențial în educație, cum ar fi sănătatea reproductivă și educația sexuală. De ce aș crede că ar fi preocupate vreodată de faptul că lumea consumă extrem, când ele pur și simplu au fost niște elite prădătoare și care au colaborat întotdeauna cu consumul. De aia suntem unde suntem acum, pentru că asta este de fapt dacă ne aflăm într-un fel de caz excepțional undeva în acest fost bloc socialist, ar trebui doar să e de ajuns să traversăm Dunărea, să mergem până la Ruse sau în Bulgaria și să vedem cam cum arată mașinile alea, cam cum arată oamenii aia, cum se îmbracă, ce e pe masă, ce e prin magazine, cum se comportă lumea. Și am vedea că că deși vin și ei tot după dictatură, tot după socialism, lucrurile arată diferit, ceea ce înseamnă că n-a fost numai socialismul, ci că a fost foarte mult din post-socialismul în care elitele s-au comportat, care au așternut covare roșii în fața consumului.
Putem spune că suntem mult mai ușor de păcălit față de acum 5, 10, 20 de ani? Mai ușor de convins, de influențat?
Cred că nu, dar nu, în același timp problema e că nu avem opțiuni. Deci o mare parte din problemă vine din prizonierat, nu neapărat din faptul că lumea nu ar vrea sau nu ar gândi critic. Cred că ar trebui poate lucrat la educație, poate că niște lecții de nici nu știu dacă se mai face dacă mai există lecții de civism, nu, care ne-ar învăța mai multe lucruri, nu numai ar trebui învățat care sunt costurile invizibile ale consumului și ale acestei fericiri pe care ne-o dau obiectele de care ne înconjurăm. Poate că asta ar însemna ceva.
Dacă ne uităm la canalele de desene animate pentru copii, e puzderie de reclame acolo. Practic, din primii ani, dacă nu înțelegem că e toxic să ne expunem copilul la ecrane de la un an de zile, doi ani de zile, din primele zile, din primii ani, copiii trăiesc în această avalanșă a consumerismului.
Aici una din marile probleme e că România e pur și simplu un laborator neoliberal în care nu există reglementare și în care ori de câte ori cineva încearcă o minimă formă de reglementare, apar cuvinte de genul marxist, neomarxist, comunist, nu știu ce. Am asistat când lucram în presă, pentru că am trecut într-o perioadă înainte să mă fac antropolog și prin într-o carieră mică de jurnalist, am asistat la o ședință în care mi-l amintesc pe Ralu Filip la CNA, regretatul Ralu Filip, încercând să convingă membrii CNA să producă, să limiteze reclamele la ciocolată, să nu mai poată fi numită ciocolată, un produs care nu conținea minim 60% cacao. Și poate să ni se pară ridicol astăzi sau poate să ni se pară așa o utopie. Dar asta, după părerea mea, asta era, și la vremea aia și mie mi s-a părut că e un om care exagerează în avântul lui etic și așa mai departe. Asta era o luptă care trebuia dusă și astea sunt genul de lupte care ar trebui duse, măcar în zonele astea care sunt în viața de zi cu zi super prezente, cum e consumul de dulciuri și așa, măcar să putem să numim acel produs tabletă, nu ciocolată.
Ce e cel mai dureros e că ai noștri copii ne întreabă lucrul acesta. Dacă produsul acesta îmi dăunează, îmi face rău, mai ales că e adresat copiilor, de ce voi, oamenii mari, îl puneți pe tavă? De ce mi-l dați? De ce faceți asta? Și nu știi cum să simplifici răspunsul.
N-aș ști să dau un răspuns la asta.
Nepoții, ce le spui?
Am niște nepoate care trăiesc din fericire în Italia și care primesc acolo niște pedagogii destul de bune despre consum și ele sunt evident într-o formă sau alta
expuse,
dar au nu numai din partea surorii mele și a cumnatului meu, dar și la școală. Felul în care consumul este măcar eufemizat, aplatizat, egalizat, încercarea de a nu lăsa copiii să vină cu dispozitive care să-i facă pe ceilalți să se simtă parte dintr-un univers mai puțin privilegiat, dar nu numai asta, are... cum să spun, contribuie la felul în care se formează și ca cetățeni. Accentul aici iară e o altă problemă. Dacă prioritatea adultului este să consume, cum ar putea un copil care își vede părinții cumpărând, achiziționând lucruri, care nu întotdeauna par utile, cum ar putea el să-și imagineze că este inutil să agațe de raft înainte de, știți cum se întâmplă la magazine, la supermarketuri, nu? Când, undeva chiar acolo, înainte de finish, când părinții speră că s-a terminat, pac, dintr-o dată copilul a văzut 50 de chestii. Se tăvălește acolo.
Ai asemănat dependența de shopping cu dependența de droguri, de țigări?
Cu siguranță sunt studii care ne arată că la nivel neuronal unele lucruri seamănă. Nu vreau să intru pe teritoriul speculațiilor psihologice, mai ales că nu am pregătire în acest sens. Dar cu siguranță unele din comportamente, seamănă, dar adicția de în timp ce adicțiile astea sunt au de a face și cu uneori cu probleme date de dispoziții și de chiar probleme de tip depresie și așa mai departe, pentru care drogul poate să vină mai degrabă ca un substitut pentru o terapie pe care cineva nu și-o permite. Astea sunt lucruri la care cred că putem lucra să ne desprindem de ele.
Mai e și presiunea asta a societății de sărbători, de Crăciun, de Revelion. Păi și ce faci? Nimic. Cum adică nimic? Nu te duci și tu la o petrecere, ești fraier dacă n-ai ceva stabilit, dacă nu te duci la o cabană, dacă nu faci ceva de Crăciun, de Revelion. Dacă stai acasă, e o problemă. Ai o problemă, e ceva în neregulă cu tine.
Dacă stai acasă, ești autarhic și autarhia e văzută ca parte din sărăcie, nu? Dacă ești autosuficient, ești sărac. Asta e pentru că nu faci, pentru că participarea la consum înseamnă de fapt și rețeaua, participarea la rețea. Deci ieșirea din logica asta te duce chiar în această insultă care a început să circule în ultimii ani, săracule, nu? E memificată și așa, da? Ne zice destul de mult faptul că are succes chiar și sub formă de glumă.
Și dacă n-ai masa plină de Crăciun, ai o problemă.
Da, e...
Trebuie să ai pe masă, nu? E acel trebuie. Trebuie să ai un pic și din asta, și din asta, și din aia.
Cu costurile pe care le vedem și în spitale. Dar aici, din nou, m-aș întoarce la lipsa asta de reglementare și de orice discuție critică venită din zona elitelor. Nu, eu pur și simplu nu reușesc, poate cu mici excepții, dar cum a fost Vintilă Mihăilescu, nu, care vorbea despre cumpătare și ți se părea așa, cum ajungem să vorbim despre cumpătare, ce e aia cumpătare? L-auzim câteodată pe Papa Francis discutând despre descreștere și nebunim, cum adică să descreștem? Păi nu ne chinuim atâta să creștem? Poate că economia asta circulară despre care se tot vorbește ar trebui evaluată și dintr-o perspectivă mai la firul ierbii, nu numai din spatele unor sloganuri care sună frumos.
Suntem mai buni de Crăciun, Bogdan Iacu?
Nu mi se pare. Mi se pare că văd foarte mulți oameni care postează, văd rețele pe care lumea postează o grămadă de fotografii sau de imagini super elaborate despre invitații la a fi bun și oamenii sfârșesc aceiași oameni ulterior, la o zi distanță sau înainte, se umplu de invective cu alții. Nu mi se pare deloc, pentru că nu s-a produs, nu e nicio separare sau este una cât se poate de ipocrită între festivitatea asta, elementul religios și partea de consum. Culmea, ea se produce într-o zonă mai conservatoare și pe care publicul educat obișnuiește să o numească înapoiată și așa mai departe, nu, care postește, ce să facă, nu e, și poate că aia e cumva mai aproape de ideea asta de a nu consuma extrem, dar nu înseamnă că oamenii aia sunt cu ceva mai bun decât ceilalți cu care se înjură vecinii noștri de trafic.
Dar cumva rețeaua despre care vorbeai pune presiunea asta, nu? Să fii bun de Crăciun. Dintr-o dată, adică nu mai contează cum ești tu în general, cum ești tu ca individ tot timpul, în restul anului. Trebuie să fii bun de Crăciun.
E un roman foarte foarte frumos al lui Nick Hornby, care chiar așa se numește, Cum să fii bun, nu? Și care caricaturizează genul ăsta de antropologie, chiar eu zis, de antropology of doing good, nu? De antropologia afacerii de bine, care de foarte multe ori e decuplată de la nevoile celor față de care suntem buni, nu? Pentru că nu suntem buni în sine, ci buni în raport cu ceilalți. Ori aici ce vedem e că există, că a fi bun este similar cu creșterea asta, cu un fel de a-ți spăla păcatele pe eșafodajul ăsta al hiperconsumerismului, da? E senzația aia că trebuie să cumperi niște indulgențe și ce te costă să mai arunci 200-300 de lei la un orfelinat sau la un azil de bătrâni, când în restul anului nici măcar nu te gândești, nu protestezi, nu încerci să vezi care sunt condițiile în care persoanele astea trăiesc, sau nemai vorbind de animalele din adăposturi și cele abuzate pe stradă și așa mai departe.
Cum vede antropologul Bogdan Iancu societatea românească prezentă, a prezentului, și cum erau românii acum vreo 10 ani, acum vreo 20 de ani? Ce e diferit în bine și în mai puțin bine?
Cred că a fost o criză, cea din 2008, care a fost irosită. Există niște momente de criză care au potențial de a reformula niște practici. Am sperat că lucrurile vor sta așa, de exemplu, dacă nu după 2008 și 2009, măcar după criza pandemică, când parcă au existat niște semnale că unele din dinamicile astea pot fi încetinite. După părerea mea, suntem cam în același punct. E o societate care acumulează destul de multe resurse, dar care le și risipește pe niște butaforii. Nu întâmplător, orașele, deși sunt din ce în ce mai strălucitoare, au brăduți din ce în ce mai frumoși, mai sofisticați, parcuri cu fântâni cinetice, luminițe și așa mai departe. În același timp, infrastructurile de care societatea are cu adevărat nevoie lipsesc cu desăvârșire. Vorbeam înainte să înceapă emisiunea, poate și de... Nu? Ne uităm și la persoanele astea, persoanele fără posibilitatea de a accede spațiul public, nu? Cum sunt persoanele cu handicap locomotor. Pentru persoanele de genul ăsta, lucrurile au rămas în același loc.
Cumva e o spoială, nu? Să pară frumos pe din afară și când pătrunzi în interior...
E foarte multă muncă de autoconvingere că lucrurile stau bine. Și aș fi putut și eu să vin azi și să zic că da, suntem super ok, cum e vorba aia, să fie bine, să nu fie rău. Evident că suntem totuși, dacă ar trebuie să ne plasăm așa într-un context mai larg, probabil că nu suntem atât de rău pe cât am putea fi, poate și la nivel politic, poate și la nivel economic, deși suntem o țară cu super inegalități, avem niște un strat care acumulează și își permite să consume destul de mult, și un altul care rămâne undeva blocat într-un fel de post-feudalism din care nu reușește să iasă decât prin migrație. Nu? Avem aceste probabil 5 milioane de persoane care nu sunt nici neapărat stabilite în străinătate, sunt un fel de amfibiile Europei, nu? Care pleacă azi în Italia pentru un sezon, pentru ceva, mâine în Marea Britanie, poimine în Germania.
Politicienii cum sunt față de acum 10-20 de ani?
Aici chiar că nu sunt sigur că aș reuși să zic altceva decât că ceea ce mi se pare e că zona de competență s-a erodat din ce în ce mai mult. Adică dacă persoanele astea din universul politic au rămas la fel de prădătoare, așa cum le vedem în tot felul de situații care se succed prezenței lor nu la putere, și după aia apar descoperirile, justiția și tot felul de povești justițiare, mie mi se par din ce în ce mai puțin competente și la nivel de limbaj și la nivel de proiecte și la nivel de înțelegere a lumii în care trăiesc, sau pur și simplu, dacă nu pur și simplu, eludează.
Sunt niște butoane roșii pe care le vezi aprinse, niște riscuri asupra cărora ar fi necesar acum să ne uităm?
Unul din principalele riscuri este neînțelegerea, felul în care fiecare se cantonează în propriile convingeri, felul în care la nivel de grupuri mari, circumscrise din avioanele astea politice, nimeni nu conversează cu celălalt, dar nu în sensul să le ia în considerare, nu în sensul că hai să ne împrietenim. Și există foarte multă neînțelegere în legătură cu societatea. E o neînțelegere cultivată. Mă uit de câte ori deschid televizorul, dacă îl mai deschid, pentru că încet, încet am renunțat să mă mai uit la canalele de așa zise știri, nu văd decât oameni care pur și simplu nu s-au dat jos din mașină nici măcar prin cele mai răsărite sate prin care au cutreierat către concediuri, safariuri sau alte retreat-uri.
Vreau să mai știu ceva, Bogdan Iacu. Cum să trăim de sărbători? Ce să faci de Crăciun, de Revelion, de Anul Nou? Cum să primești începutul de an 2024? Trebuie să fii în vreun fel în perioada asta? Trebuie să trăiești în vreun fel?
Cred că dacă aș putea, dar nu m-aș erija niciodată într-un om care să dea pedagogii despre cum trebuie să pregătite și susținute sărbătorile de orice fel. Cred că cel mai important e că fiecare dintre noi să încerce să fie din ce în ce mai atent în jurul lui. Și nu neapărat la cei cu care vrea să semene, ci să vadă peisajul ăsta în ansamblu și să se raporteze la el. Să vadă dacă acțiunile lui corespund sau îl împlinesc cu adevărat, îl fac să se simtă bine și pe 5 ianuarie, nu numai pe 30-31 întâi.
O deschidere în interior, dar și către lume.
Da, păi mai ales, nu aș zice că
mai ales
prin lume către interior mai degrabă.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!